нас є наступний гість, вже останній на сьогоднішню програму. Це Олександр Калітенко, старший аналітик Transparency International Україна. Доброго дня.
Доброго дня.
Отже, пане Олександре, ми хочемо поговорити зараз про ситуацію в НАЗК, Національна агенція запобігання корупції. Якось з самого початку все важко з цим органом іде. Дуже тяжко, нагадаю, що обирали його членів, навіть дуже тяжко обирали членів комісії, яка мала обирати членів самого НАЗК. І видно, що не даремно, оскільки вже з запуском знову маємо безконечні проблеми. Останній раз не змогли буквально на днях зібратися на позачергове засідання, яке пов'язано з тим, що фактично заблокована зараз робота сайту з прийому електронних декларацій, другої хвилі електронних декларацій чиновників українських. Словом, що насправді відбувається зараз в НАЗК?
Відбувається саботаж роботи НАЗК. НАЗК, як власник цього реєстру, могло докласти всіх необхідних зусиль, щоб змінити, наприклад, навіть адміністратора системи, українські спеціальні системи Держспецзв'язок, якщо була така ситуація з тим, що реєстр фактично лежав, він не працював, він запрацював останні тільки два дні. Ми в Transparency International Україна, власне, виходили ще з заявою про зміну керівництва НАЗК та конкретну політичну відповідальність також президента України, так і Кабінету міністрів України, а також відповідальність українських спеціальних систем Держспецзв'язку ще у серпні-вересні минулого року, коли вже було ця, пам'ятаєте, ситуація про КСЗІ. Тоді наш президент сказав, що система була кардинально перероблена і, власне, 1 вересня вона запустилася, але у кінці жовтня ми побачили точно такі ж проблеми, які ми бачили сьогодні, тобто ситуація повторюється і суб'єкти декларування не змогли подати декларацію через непрацюючий сайт. На жаль, тут є відповідальність як НАЗК, так і відповідальність Держспецзв'язку, а також політична відповідальність президента та Кабінету міністрів, які ніколи не звільнили і не розібралися ситуацією. Від нас навіть засекретили результати службової перевірки. Ми зверталися ще у вересні, тому що Гройсман анонсував службову перевірку щодо старту електронного декларування. Нам сказали, що це для службового користування.
Зараз, коли Наталя Корчак, голова НАЗК, фактично каже про те, що в цьому винні українські спеціальні системи, тобто на них перекладає відповідальність, насправді це якийсь такий пінг-понг просто, чи це, ну, я не знаю, як це виглядає?
Це виглядає дійсно як пінг-понг, тому що все ж таки НАЗК є власником реєстру. І якщо вам не подобається адміністратор, то, будь ласка, міняйте його.
На кого вони могли поміняти в даному випадку?
Вони могли запропонувати тендер, наприклад, на нового адміністратора системи. Вони могли, наприклад, зробити так, щоб провести все ж таки ті стрес-тести системи, які були запропоновані, в тому числі, британцями. На жаль, ця пропозиція британців була відхилена щодо такого краш-тесту системи. Ми бачили заяви і НАЗК у березні, ми бачили заяви Держспецзв'язку про те, що система була перероблена, її вона була посилена, 70 одночасних сесій було витримано. Але зараз, після копняка від Гройсмана, ми побачили, що система от останні двома днями запрацювала. Тож була можливість, щоб вона запрацювала і раніше.
Тобто, коли залишилося два дні до кінцевого терміну подачі електронної декларації 1 квітня, це зараз, це сьогодні. То за два дні до цього запрацювало.
Так, за два дні до цього запрацювало. Вони вимкнули публічний реєстр, щоб зберегти більше ресурсів на те, щоб можна було подати декларацію. І вона запрацювала дійсно таке. І чому це неможливо було б зробити раніше?
Так, ну це такі, хлопці, треба казати, співпадіння.
Не думаю.
Отже, але все-таки, от знаєте, як, наприклад, в СБУ. От коли ти приходиш в СБУ і тобі щось там треба зробити, що пов'язано з якоюсь внутрішньою інформацією, то ти йдеш до людини, виписуєш папірчик, потім ходиш по різних кабінетах, і там немає нормальної бази. І коли ти питаєш, ну чому все так складно, чому я маю втратити годину на якусь, ну, банальну операцію там для того, щоб перейти якийсь там турнікет черговий, то тобі пояснюють, тому що цим займається ОСС. Тобто це має бути спецзв'язок, це має бути спеціальні захищені сервера, все це дуже дорого, все це дуже складно, має бути власне програмне забезпечення, яке мають той ж самою державною цією структурою виписані і так далі, тому подібне. Так чому ж електронні декларації, хіба вони не підпадають під такі самі суворі обмеження?
Звісно, але, на жаль, те, що ми побачили, це не були одиничними збоями в роботі системи електронних декларацій, це були системні збої, на жаль. І, звісно, ОСС також не доклав всіх необхідних зусиль, щоб зробити цю систему сталою. І ми очікуємо від них публічних також пояснень. І, звісно, розслідування щодо того, що привело до такої ситуації, тому що ми зараз чуємо дуже багато публічних заяв з боку влади, а все ж таки розслідування конкретного, хто що трапилось, хто в цьому винен та яку відповідальність ці люди понесуть, ми не бачимо.
Ну, я просто до того, чи можна взагалі, от, ну, не знаю, як ви кажете, на тендері зараз, на аутсорсингу просто взяти якусь платформу. От як, наприклад, у випадку з системою Прозоро, це ж там проводяться, наприклад, там мільярдні фактично контракти, і вони проходять на системі з відкритим доступом, відкритим кодом. І виявляється, що все окей в даному випадку. Чому ж так складно ось цією системою електронних декларацій?
Це дуже дивно, тому що сама ця система, вона не потребує на якихось великих таких ресурсів, тому що це, по суті, тільки форма декларації, поля, які варто було заповнити. Єдина складність – це те, що, звісно, захист інформації від її власне розповсюдження нелегального, а також від можливих таких збоїв, якщо буде багато дійсно користувачів системи, користуватися її водночас. Нічого там складного взагалі немає. Прозоро як система, вона є більш складна навіть за систему електронних декларацій.
Ну так, звичайно, тому що там все-таки є вся ця система лотів, голосування і так далі. Вона більш інтерактивна набагато. Але коли йдеться про електронні декларації, там ж є частина інформації закритою. Вона не є в відкритому доступі, тобто важливо насправді ще захистити її від тих самих хакерських атак, можливості взлому цієї інформації, потім розповсюдження.
А на вашу думку, все ж таки, що це було? Ну, тобто, це недороботка, це халатне відношення співробітників. Чи все це все ж таки робилося спеціально?
Це робилося спеціально, тому що явно видно, що не зацікавлене топ-керівництво країни в результативному існуванні системи електронних декларацій, відбувається її дискредитація через саботаж як НАЗК, так і українських спеціальних систем Держспецзв'язку. І, звісно, підготовка суспільства до можливих публічних таких заяв про те, що навіщо нам треба електронне декларування, коли воно так все працює дуже погано, весь проблеми, то давайте її взагалі скасуємо.
А яка роль тоді Корчак в цій історії, яка її доля подальша відповідно?
Корчак вже заявила, що вона не піде у відставку. Її доля подальша може бути пов'язана із змінами до закону про запобігання корупції, де буде, наприклад, скасована колегіальний склад НАЗК та буде запроваджений одноособовий керівник НАЗК. Це, звісно, буде плюс щодо особової відповідальності керівника НАЗК, тому що те, що ми зараз бачимо, коли там 4 члени, це може нагадувати таку колективну безвідповідальність в тому числі. І ми можемо, наприклад, прогнозувати, що якщо ці зміни будуть прийняті, то пані Корчак, можливо, і не буде керівником НАЗК у подальшому.
Чи є ще можливість все-таки перезапустити НАЗК? Ну, тобто є там же ж представники, які лобіювалися громадянським суспільством, і сьогодні, я так розумію, там є певний конфлікт між пані Корчак та цими людьми, з того самого пана Рябошапку, наприклад. Тобто, чи є якийсь конструктивний вихід з цього всього, як можна розв'язати ситуацію, наприклад, там, коли ти маєш на це важелі, як, наприклад, там прем'єр-міністр?
Ми закликали уряд невідкладно внести до Верховної Ради законопроект про таку зміну колегіального складу НАЗК на одноособовий, зміну конкурсної процедури обрання керівника НАЗК за таким конкурсом та максимально швидкий перезапуск Національного агентства з питань запобігання корупції. І ми звісно, як громадськість, висловлюємо готовність нашу до конструктивного діалогу щодо відбору максимально ефективної моделі. Такої.
Тобто все спочатку. Це знову займе кілька місяців.
Сподіваємося, це буде швидше, ніж кілька місяців, і ми побачимо вже новий склад НАЗК швидше.
А як швидше? Ну, тобто, я ж не знаю, корупція і бюрократія, яка скувала всі ці процеси, ну, це ж нікуди не ділося.
У нас справа в тому, що з цим складом НАЗК ми не маємо шансів на належне власне розслідування, перевірки декларації тощо. Якщо у нас буде одноособовий склад керівник, ми хоча б отримаємо шанс на належне функціонування такого важливого антикорупційного органу, тому що сама ідея НАЗК, вона була дуже правильна.
Ну, поясніть тоді, будь ласка, чому, наприклад, маємо успіх з НАБУ і неуспіх НАЗК? В чому відрізнялися саме моделі побудови цих структур?
Ми пам'ятаємо, як в НАБУ обиралося за допомогою, в тому числі, міжнародних партнерів. Ми пам'ятаємо всі скандали з фейковими громадськими зборами, коли навіть Україна подала до суду за таке, і був повністю перезапущений власне процес цих громадських зборів для громадських активістів, які мали були представляти громадянське суспільство у конкурсній комісії НАЗК. Ми бачимо, що фактично формується зараз провладна більшість у конкурсній комісії НАЗК, і, звісно, це впливає на кінцеву політичну волю керівництва.
Громадське радіо буде і надалі спостерігатись за ситуацією, яка склалася з НАЗК. Дякуємо Олександру Калітенко, старшому аналітику Transparency International Ukraine, який прийшов сьогодні в суботу вранці в ранкову хвилю так рано.